Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Приехали уже в годину, погрузили нас под брех собак знов хлебовозку. Еще трошку, и мы на месте. Меня особенно у одноместную, у соседнюю такую самую шестерых запихнули. Затем Нарыков покинули на першем, а меня узняли аж на пятый поверх. Один, холодно, камера различенная на двоих, место немерено. Батарея холодная. А после обеду закинули до меня и этого малого с пересыльной камеры. Затем первая процедура шмону. Сосиски, обгортки от цукерок позабирали. Паперы пораили сдать на склад, каб не траплялися при шмонах. Так и зрабил. Уже тут выбрал я с двух махчимых дозволенных сдымка у Касю и Ваука, а чому не ведаю. У камеры дозволялося иметь при себе только два фотоздымки. Я покинул фото нашей кошки Каси и раковского собаки Ваука. Эпизод с витанием. Здравствуйте, гражданин начальник. И с развитанием. Вопросов нет, гражданин начальник. Заскочил сержант и почал вучить меня белорусской мове. Потом мы переклали и проз день казали уже по-белоруску. Написал заяву у библиотеку на белорусскомовные книжки, пришла сама и принесла три книжки Шинклера, Вороновича и Семенона у перекладе Нины Матяш. Хведос Шинклер, письменник, у 1984 годе вышла книга выбранного «Опошний рейс». Адольф Воронович, письменник, автор книги «Огни хат». Нина Матяш, письменница, переклала Жоржа Семенона «Першая справа Мегре». Развитываемся. Вопросы есть? Пытания у няма, громадянин начальник. А вопросы? С 9 до 10 приборка камеры. У нас и так чисто, мы прибираемся двойчи на тыдень и нам хапае. Але продольный ходить, покрыквая, зазирая до нас, сядим с зечками, алюминиевыми кубками в руках и занучками с желтым пяском. Робим выгляд, что кубки чистим. 2 дни тому наладили и нам радио, кричит со страшной силой, и постоянно лекции передают на контрозных артикулов криминального кодексу и хворобов, сухот и снит и гэтак далей. Я навод затычки себе ставил, затым С пролез рукой проз краты, вырвал дрот, и все, тихо стало. Что день тут свои приколы, у авторок обыход начальства. Апошний раз был начальник турмы, увайшло человек 5. Усе трымают горизонтально в руках гумовые дручки, мо так и треба по инструкции, готовые до ужитку. У теплых бушлатах и зимовых шапках начальник дежурно спытался, ть есть пытанни, отказали, что няма. Усе у парадку, спытался он у выховательки. Яна оглядала наши палички, на одной из их ежа, на другой коперты, книжки и леки. Так, — отказала яна. «До свидания», — сказал ён, и яны рушили. Мы промармытали штости в отказ, тому что еще не развучили по-белоруску. А пошним сыходил некий старший лейтенант. Спытался, «Вы тут надолго?» «Месяц», — отказал я, як быццам бы я ведал. Есть тут и день техогляду, речи на середину, матрацы скрученные на лавку. Контролеры забегают и драуляную колотушкою обгрукивают усе железе, шконки, общак, перегородку с дальняком. Гуки идут на разных тонах, як игра на органах, одночасово проверяют, промацывают усе нычки. Лазня лепшая за валадарскую значна, просто сучасны душ, але вода регулюецца цяжка. Лазня тут жа на паверсе, таму туды можна хадзіць у майцы. Дворыкі чыстыя, падметеныя, прыходзіш з іх, а яшчэ на пяты паверх, падэшвы амаль чыстыя. Што вечар прызначаюць дзяжурнага, кантралёр ходзіць і ў кожную камеру ў кармушку называе прозвішча. Нам Бяляцкі, ты адказваеш Александр Вікторавіч, ён працягвае дзяжурнай. Ваюем за зачыненне форткі, якую праз сетку зачыніць немагчыма. Першая фортка зачыненая, адчыненая знешняя, дзьме моцна, асабліва калі вецер сюды.
Беларуская турэмная літаратура.
Бабруйская калонія, карантін. Антон, футбольны фанат, былы баскетбаліст, наркаман, распавядае: «Вось шнар на галаве, бачыш, было так. Я выйшаў з кавярні і біцца пачаў з чатырма іншымі. Я п'яны, і яны п'яныя. І я аднаго, другога, трэцяга пабіваю, а чацвёрты мне бутэлькаю па галаве». Сябры мае стаяць смяюцца: «Давай, Антон, давай». Затым я яго пляшкаю агрэў. Назаўтра пайшоў у дзіцячую клініку зашывацца, бо ж я не паўнагадовым быў. Вось у мяне шнар і застаўся. Дзёня распавёў, як ён рыбалі ў Гомелі на сожскіх берагах за пятым мікрараёнам і ў двор прыносіў, бабулькам прадаваў, і як ад браканьераў уцякаў і каля моста праз сож лавіў. Сетку змеха выпускаў, так што ніхто нічога зразумець не мог, а працаваў сантэхнікам і на роварах пагарэў. У сябра з падвала дома два зубраняці скралі, пакаталіся, а затым загналі іх. Праверка начальніка калоніі, ён упэцкаў руку ў разлітую гарбату, і потым мы цэлы дзень жылі па распарадку, пазамярзалі ўсе. 7 сакавіка была вечаровая праверка, я стаяў у сярэдзіне, затым мяне тарганулі, бо не да курак валяўся ў курылцы. Мы з Санем Тугавухім былі дзяжурнымі, святочна замялі яго, але маё месца аказалася ўжо занятым. Прыйшлося ісці наперад, паўгадзіны стаялі, выслухоўвалі: «Внимание, ВК-2 праводзіцца праверка. Старшыя брыгадзіры вывести і пастроіць людзей в адведённых местах». Затым зайшоў нейкі сяржант, запісаў нас, затым заўхоз скамандаваў гатовіцца к адбою. Вось тут я з першага рада і рвануў, і ўвесь першы рад за мной. «Ты куды?» – здзівіўся заўхоз. «Назад!» – гэта была зяпа. А 6 ён мне сказаў збірацца з рэчамі на бальнічку. Я сабраўся, аказваецца, гэта не мне, а іншаму бялявому худому хлопцу з нездаровым румянцам на шчоках. Прозвішча ягонае Бяляўскі. Пераблыталі, а то я ўжо ўстурбаваўся. Прыйшлося скручаны уліткай матрас раскручваць і рэчы раскладаць. Я забыўся сваю лыжку ў кешары, ляжала да вечара ў кешарцы, еў пластыкавай, якую взяў у Антона. 8 зранку бегалі па двары, грэліся, бо мароз стаяў моцны і пальцы на нагах адмярзалі, а пасля з 9 гадзінаў пацяплела. Было дзіўнае надвор'е, -5 і сонца. Наша цёмная вопратка рэальна награвалася, і чаравікі у выніку перасталі мерзнуць ногі. Я задрамаў на сонцы, зранку чырыкалі вераб'і, а потым некуды зляцелі. Уначы было -18.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.